слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты четверга 15 снежня.
Сперша коротко про надворье.
Хмарно с прояснениями, на усходе невеликие дожди. У некоторых районах туман. Температура поветра 3-8 градусов тепла.
У Беларуси и свете.
У Менску у офисе правоабарончага центру «Вясна», адрес проспект Незалежности 78А, кватера 48, представники правоабарончых организаций громадских рухов зачитают зворот у сувязи ситуации со зняволенным старшинем «Вясны» Олесем Беляцким. Початок о 10:30.
У Менским кафе «Лофт» на улице Петруся Броуки 22 отбудется презентация диску «Будьма» «Тузин. Перезагрузка 2». У ёй возьмуць удзел стваральнікі праекту, прадстаўнікі кампаніі «Будзьма беларусамі» і парталу «Тузін Гітоў», а таксама адзін з яго ўдзельнікаў, лідар украінскага гурту «Воплі Відаплясава» Алег Скрыпка.
У Брусэлі адбудзецца саміт «Расія Еўразвяз», у якім возьме ўдзел расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў. Асноўная тэма саміту – бязвізавы рэжым для грамадзянаў Расіі, Украіны, Еўразвязу, які плануецца ўвесці праз год.
Так само у гэты дзень.
У 1859 годзе ў Беластоку нарадзіўся Людвіг Заменгоф, стваральнік мовы эсперанта.
У 1862 пачалася эксплуатацыя першай чыгункі на тэрыторыі Беларусі, якая звязвала горадню з Парэчым і была часткай Царбурска-Варшаўскай чыгункі.
У 1934 годзе ў Менску нарадзіўся першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. У гэты ж дзень у 1961 годзе нарадзіўся дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергій Навумчык.
У 2000 годзе прэзідэнт Украіны Леонід Кучма распарадзіўся закрыць Чарнобыльскую атамную электрастанцыю.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
За незалежнасць заўсёды трэба быць гатовым плаціць. Калі трэба, крывёй. У больш спакойны час можна грашыма, калі не хапіла палітычнай мудрасці і эканамічнага разліку. Леонід Кучма, былы прэзідэнт Украіны.
Рубрика «Новы день» штодня у эфиры «Свободы».
А зараз вынікі дня серады, 14 снежня.